In this Easter season,
ito semana, lagipin ken agrag o tayo ti panubot, ti may sila, may sila kan tayo ni Jesu Kristo. Ti sayanggusen nga agwaras-waras, ti lublubong gapot ti nailubungan na kinatiri, ti pariknana, ti kinarisi. Takada ti moderno komunikasyon, ti bunga ti kinadakes, ti panagpapatas, kan injustisya, mangibati ti rikna, ti biyag adi na inkalintigan. Iti kinabata dagito ya panubok. Dito tayo ko ba singain amang ngidir e ken mang celebrar ti na ipang runa nga ibabalait ni Kristo gapo kada tayo. Napatada nagbaligi iti patay iti mga isalakan. Gapo iti kaasi ken panakipagriknana inako na iti kinatiri ken kinamanagbasol tayo. Iso asina sinakana tayo ken impaay na iti kasapulan ti justisya kadag ti amin nagbabawi ken mamati tinagan na. Tinakaskas daaw ti sakribisyo a panubot na nalawag a pakakitaan ti panagawa ti tao. Dito yakin naman ang aasi mangted iti tal na ken rembawan na ti panakaawat. Kasi nung arod, asang nguwen tayo, tinakas ang akin puno, ti aglawlaw tayo. Magus gustuan unay ni Mary ng asawak ti Sunflower. Agrag o no, kadag iti na ulim magalugar, agparang da itiigid ti kasada. Adan na darat a kalsada akong mamang iti balay apagyanan dag iti apong ko. Iti unor rin mi dayta kalsada masansan na yabkas ni Mary. Adang at makita ta, sunflower ita. Nasdao kami ta nagbiag dagit sunflower iti daga ana apektaran, ti bangkag ken ti pangkarudkod ti isno, ken ti panakaornong dagit daga, adi maibilang ang nasaya at pagtubuan dagit atap asabong. May isa ka dagit nakadidilaw nga ugali iti naganos sa sunflower, malaksil iti panagtubo na iti sana nasaya siya at adaga, no kasano asuruten ti agbukara sabong ti init ti langit. Iti kasta, makaawa ti enerhiya a panagbiag na, sakbay nga agbukar ti maris na nga amarilyo. Kas tinaganos a sunflower, no suruten tayo a ti mga salakan ti lubong, nga anak ti Diyos, agbukar tayo, katagbalin tayo narungbo, itibay iti adop, panunubok tayo. Iso talaga, ti silaw, ken biyag tayo. Ti barabol at trigo, ken kalunay. Ipakdaar ti mga isalakan kadagiti disipulo na adagiti mang pasakit, kinagaramit iti dakes, may katdanto, iti pagarian na. Ngayon kadagiti napudno, kinunana, kadagrimat to, dagiti nalintiga kas iti init ti pagarian ti amada. Kas tao, dagiti disipulo ni Kristo, ngagbibiyag tinasabrak alubong, ang makita amismo ang nariribok, makalasat ken agbukar danto no nagramot da ti ayat ti mga isalakan. Ken si papakumbabada amang surot ti panusuro na. Ti kabailan tayo ti mga itakder ken mga surot ti mga isalakan ti bayat ti kinariko ti biyag, papagisayan tinapunno a pamilya ken ti na isentro ken ni Kristo panagtutunos dagiti ward ken sanga. Ti ribingan ti pamilya ti planet ti Diyos ket mang paragsak kada tayo. Tulungan na tayo ang mga dal ti no prinsipyo ti ayat nga aglawlaw. Ket mga isagana kada tayo ti agnanayanabiyag. Tinapinta sa kanayon ni Wedan ti relihiyon ti balay. Masapula may pasagapsep ti puso dagiti anak tayo. Ni uncle ko, Von Roberts Kimball, nalay nga estudyante, mong rugrugi nga agsurat, ken BYU football quarterback. Idi December 8, 1941, aldaw kalpasan ti panakabomba ti Pearl Harbor, nagpalista ti US Navy, ti kaadana ti Albany, New York, insumiti na ti ababang artikulo ti Reader's Digest. Biniyadan ti magasin ti $200 ken ipablaak dati sinurat na The Right Time at Home ti bilang Mayo 1944. Ti contribution na ti Reader's Digest anang ibagaan na a sailor ang mabasa ti paset na ti umno pa namin ti balay. May sarabi ija Albany, New York dinamago ti sailor no anyan o ti oras. Inroll na tida kailan relok at insungbat na alas 7.20. Amo ka na ladla daw. Nagsarding tarelo. Dimet, dinamag ko. Saan, kinunana? Adakpay lati mo ng Star Time. Nagapuak ti Utah. Hindi nagkamengak ni Eden Navy, intid kanyak ni tatang tirelo. Imbaga na nga ipalagip dito yung tibalay mi. Noko na tirelo ka 5 a.m., amo ka mapanin gatasan ni tatang nagtikbaka. Katunggal rabit, ako na 7:30. Amo ka linaw-lawin ti pamilya ti lamisaan. Katagyam yamanin ni tatang iti Diyos iti adda. Idaw-dawat na asalwadan na. Ingibos na. Makita ko noon yan ti oras. Kaya't ka mamuha noon yan ti oras ay jay yuta. Kalapasan ti pa ng ted na ti artikulo na i-destino ti jay teatro ti Pacifico. Idi May 11, 1945, bay ti panagserbi na ti barko ng USS Bunker Hill ti asdig ti Okinawa, binabay ti dua nagpakamatay ng aeroplano ti barko. Agarap 400 tripulan ti tinatay. Anakay Raman ni Uncle Vaughn. Indanan ni Elder Spencer W. Kimball, ti na impuswan at panakipagrik na ti ama ni Vaughn. Ti kinadalos ni Vaughn, ken ti pamatalga ti apo. At agad matay, gapo kanyak, di danto mapadasan ti matay. Tanasam it para kadakwada. Siya anos akin na titatang ni Vaughn, nga uray nun na itanem ni Vaughn iti baybay. Alain ti Diyos ni Vaughn, itinalingitan a balay na. Noa pulo kit pulo tawin kalapasan na, hindi na kamat ni President Spencer W. Kimball ni Vaughn, iti sa pasa pa o komperensya, kinunana ti Paset. Amamok unay da ito'y pamilya. Nakadwa kita nagparintuming ang nagkararag. Nagbanag ti panagsana, iti pagtaingan ti na bendisyon ti da ito'y didakila pamilya. Kinarin ni President Kimball titunggal pamilya, ang nagparintuming, akararag para kadagit anak da mamindwa at inal daw. Kakabsat, na ipapa titayo ti akararag as ang pamilya, agadal ti scripture, family home evening, bendisyon ti prisod, ken panagngilin ti Domingo. Amo dagiti anak tayo ti oras ti balay, may sagana da, iti agnanay na balay, ti langit. Anyaman ti mapasamak da. Napatag-unay nga amo dagiti anak tayo am may patpatagda iti balay. Pagpatas nga ag tinulong dagiti agasawa agidyat iti rebingan da ngayon ag tinulong da. Ayaw dagiti ina ti anak da amang parabot tintero a pamilya. Mabalin nga umawat iti mati prisod amang bendisyon tintero a pamilya. Ngayon iti konseyo ti pamilya, agpatas agiti agasawa, agarami da ti binapatay a desisyon. Ikadeng da no kasano apatay ayan da, dagiti anak da, numano ti gastuan da. Sa dino ti pagyanan da, kanadupay a desisyon ti pamilya. Pagbuligan da, dagiti kalapasan ti panagpatulungan da ti apo, manayin a pamilya ti panggap da. Ti silaw ni Kristo imula na ti agnanay na pamilya ti puso dagiti amin nga anak na. May isa ka dagiti paborito ka manurat asan tayo kapamatyan, kinunana. Adu ti paka kumikuman ti biyag. Ngem, ti pamilya ti kang runaan. Kapatgan, ti agnanayon, ba nagasiputan ken taripatuen. May nahin ti pamilya na patigmet ti ribingin ti simbaan. Urnusan ken itid amin ti simbahan ti panarsuro ti Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ti aming anak ti Diyos. Itid na ti pilig ti spirit prisod ti mga iturong ti ordinan sa ti panakaisalakan ken panakitan o kadagiti amin na may kari ken sidadaan nga amawat. Ti lubong agraira ti panagririri kinadakes ken mga ipakita ti agigidyat a kultura ken ti panagpapatas. Ti simbahan malaksid iti lingwahe, nabingay-bingay dagiti ward kensanga. Dito'y bingayin babayin ti klase, winurango. Arag-o tayo, ti kinapudno nga amin apuli ken kultura ag titipo ni tinalintig a kongregasyon. Napatayag ti pamilya ti ward iti panagduras tayo, ragsak, ken panangigaed tayo iti kinakristiyano. Masansan na bingayin ti kultura ti tao ken pagramutan no kuano ti ririken diskriminasyon. Ti libro ni Mormon adadag iti na usara makaawis a lingwahe ti mga ladawan ti tradisyon. Dagiti natiri nga amma anang ngirugi ti tiri, gubat, dakes nga aramid kinatiri ken panakadadael ti tao ken nasyon. Awan na saysaya at pangrugian ti scripture no diti 4th Nephi at panakaidala ladawan ti kultura ti simbahan ang napatag kadatayo amin. Iti may kadwa versikulo mabasa, amin na tao na pasurot da iti Apo. Tintero adaga, agpada anifite ken Lamanite. Ket awantin nasing ken sinungbat kadakwada. Ket tunggal tao, aramidin da ti para ti tunggal maysa. Iti versikulo 16 mabasa tayo, ket pudno awan nararagsak iti amin na tao pinaraswa ti Diyos. Gaputa awan ti innasing an naibinggas iti ayat ti Dios an nagbalay ti puso dagiti tao. Kastoy a kultura ti kayat tayo. Tinainget ag kultura ken pamati tayo ti bugas ti kinatao tayo. Ti kanawidan a panagsakripisyo, panagyaman, pamati ken kinalinteg ti may papatpatag. Masapol at tagipatgan ken salakniban ti pamilya ti kanawidan. Amang mukil ti pamati, may saad na patag na mangitag ay ti kultura ti lingwahe. Iti San Francisco, California, lugar na nagyanak, adda apito unit amang usar ti lingwahe da. Ti doktrina tayo may panggapit ti lingwahe na ibatay ti Section 90, versikulo 11, ti doktrina kan katulagan. Tama pasamak to iti daytangal daw nga amin na tao, mangagnati pakabuklan ti banghelyo iti bukuna apagsasao. No agkararag dagiti inak ti Diyos kain kuwana sarinda ti lingwahe da. Nga iso ti nakayan nakanda. Nalawag ang napatag ti amin at tao ti nakayan nakanda a lingwahe. Doktor ni Manong ko at Joseph ket nagsanay ti adu at tawin ti uneg ti San Francisco. Ti panglakayan at tagasamawa a miyembro ti simbahan, abaro a pasyente, napan ti opisina na. Nakaraunay ti ut-ut amalikrik na na. Nadoktalan nga adda bato iti kinina, inaray may dinas ka na panangagas. Imaga daytoy napasnek ang miyembro nga di amo panggap na laing ang mamuan, ti gapo na tapno may kararag na ti samuan, ti nailangitan nga mana ti problema na. Nas ka na maawatan na iti miyembro iti banghelyo iti nakaya nakanda alingwahe. Tapno makapagkararag ken masurot dati pagbatayan ti banghelyo. Uray ti panagduduma ti lingwahe na pintas, makaitag-ay akanawidan ti kultura, masapol tayo ti panagtutunos ken pinatag. Napatad ti kinuna ti Apo, ibilang ko matitao ti kabsat na amay maysada. Kitno di kay agtunos, san kayo a para kanyak. Iti panangi patag tayo iti duduma kultura, panggap tayo a pagkaykaysayin ti kultura, kostumbre, ken kanawidan ti banghelyo ni Hesukristo. Makita tayo nga adadag iti miyembro nga agsaludsud ken namasan aran iti panang papigsada ti pamati ken testimonya da. Anatan tayo ti agdilaw kadig masan aran wa nakarawan na saan. Kasamit adag iti masan aran, aramidin da ti amin na kabailan da amang patibger ti pamati, ken pamaniknek da. Siya anos ken napakumbaba ang agadal, agutob, agkararag, agtungbal ti pagbatayan ti ebanghelyo, ken namakiuman, nagati leader ti kapatgan amang ring irisot ti problema da. Patiyan agiti dadumang adadu ta ng ti kalabis ti miyembro ti simba na pumampanaw ken agduwa-duwa. San nga agpaiso? Napigpisa ang amang itati simbahan ni Hesukristo dagiti Santo hotid udin ng aldaw. Basit usit ti bilang dagiti miyembro mang paikat tinaganda iti record ti simbahan ken basbasit nga amang kadagiti napalabas at tawen ngem tinagkauna. Di makil anam mimpinsan ti listaan dagiti naikkan patek ang miyembro nga adaan pa temple recommend. Dagiti nataingan nga agbaybayad ti apagkapulokin dagiti adati mission. Kunak manen, ita ti kapigsaan ti simbaan. Ngem, laglagipin ang napatig ti tao ti imatang ti Diyos. Tultulungan tayo ti tunggal maysa. No tinad nilidim ti kinapuno sang sangwen ita ti panawin kaslan na bengbeng ken di mabailan. Laglagipin at ti di matukod asik ngit ijay Getsemani, ken tinakaro pamarigat ken paem ijay Kalbaryo. Natungpal ti mangisilakan ti panubot, anang ikati nakadagdag sa napaset ti biyag. Inaramid na kada kayo, kasamit kanya. Inaramid na ta ipatpatig na tayo, kasamit ti amanan. Maisalakan tayo iti patay. Uray iti tukod ti taaw. Iti kinalintig ti pamilya kenti ordinansa ken doktrina ti simbahan ti kalasag tayo ito yabiyag kenti agnanayon. Daytoy ti kinkamang tayo at noagbagyo. Kadag iti makarig na ti kinamaymaysada, makatakder kayo anapod no to amoyo at ti panubot asalakniban ken bendisyonan na kayo ti labes ti kabailan ken panakaawat yo. Laglagapin tayo ti mga silakan, saluadan tayo ti katulagan tayo, ken surutin tayo ti anak ti Diyos. Kas na ganos a sunflower sa marsurutin it, ti panagsuro tayo ti lawag ken pagarigan na mga titirag o ragsakin tal na takada tayo. Kasi tinayot na ila Salmo 27, kinti paborito ni Ahimno, ti apo ti silaw ken salakan ko. Ito alawas ti semana, kas may isang aposol ti mga isalakan. Itid ko tinapuno saksik iti panagungar ni Jesucristo. Amok ang nagbiag, amok at ti timik na. Ipanakne ko ti kanadyastan na, ken kinapuno ti panubod. Itinagan ni Jesucristo. Amen.